эфіры Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў.
Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Пажаданні Александра Лукашэнкі былі ўлічаны, апазіцыі не. Назіральнікі не змогуць бачыць падлік галасоў. Бліжэйшым часам адбудзецца прыватызацыя комплексу «Нафтан-Палімір» з удзелам расійскіх кампаній. Ашчадны банк Расіі выдасць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Краіны Еўрапейскага звязу дамовіліся выдзеліць болей за 7 мільярдаў еўра на дапамогу развіваным дзяржавам у змаганні з кліматычнымі зменамі. Пра гэта было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту лідараў Еўразвязу. Грошы будуць пералічвацца цягам 3 гадоў, пачынаючы ад 2010-га. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у другі дзень свайго візіту ў Ірак сустрэўся з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Учора амерыканскі міністр меў размову з прэзідэнтам Ірака Джалялі Талібані. Гейтс прыбыў у Ірак у чацвер пасля серыі спланаваных тэрактаў. Канстытуцыйны суд Румыніі пастанавіў правесці перагляд вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Такі адказ суду на зварот сацыял-дэмакратаў, якія палічылі, што галасаванне адбывалася з парушэннямі. Мірчу Джоану прайграў свайму канкурэнту, дзейнаму прэзідэнту Траяну Басеску, каля 70 тысяч галасоў. Будуць пералічаныя каля 138 тысячаў бюлетэняў. Аналітыкі сумняюцца, што пералік зменіць вынікі галасавання. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што ўлады Узбекістану узмацняюць ціск на праваабаронцаў у краіне. У заяве Холі Картнер, дырэктара арганізацыі па краінах Еўропы і Цэнтральнай Азіі, адзначаецца, што выпадкі нападаў і пагрозаў на адрас актывістаў праваабарончага руху ва Узбекістане сталі больш частымі напярэдадні ўсеагульных выбараў, што маюць адбыцца 27 снежня. У Іраку пачынаецца двухдзённы тэндэр на распрацоўку 10 найбуйнейшых нафтавых радовішчаў. Канкуруюць 44 нафтавыя кампаніі з краінаў Захаду, Расіі, Кітаі і Індыі. Паводле аб'ёмаў нафтавых радовішчаў, Ірак займае трэцяе месца ў свеце пасля Саудовскай Арабіі і Ірану. Еўрапейскі звяз заявіў, што гатовы ўвесці новыя санкцыі супраць Ірану, калі той адмовіцца ад супрацоўніцтва з усесветнай супольнасцю ў ядзернай праблеме. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і